Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Jacek Celeki sõjauurimuse Porisse tallatud lootus kirjastuselt Grenader. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Raamat käsitleb 20. Eesti SS Grenaderi diviisi ajalugu idarinde lahingutes 1945. aastal. Peamiselt on keskendutud eestlaste osalemisele võitlustes Opole ümbruses jaanuarist märtsini 1945, Alam-Sileesias aprillist maini 1945 ja taandumisele läbi Tšehhimaa mais 1945, samuti Eesti üksuste paiknemisele Taanis. Jacek Celeki raamat on põhjalik kirjeldus nimetatud episoodidest ja tugineb mälestustele ning teistele allikmaterjalidele. Selle raamatu lehekülgedelt leiab lugeja palju unikaalseid fotosid, lavastuste pilte ja kaarte, mis kirjeldavad rinde olukordi, samuti on esitatud materjale Eesti sõdurite ekshumatsioonist ühes arhiividokumentidega. 1945. aasta aprilli esimestel päevadel loodi Odenses teeninud 20. SS väljaõppe tagavara rügemendi sõduritest eraldi Marsi pataljon. Selle pataljoni ülemaks sai Waffen Hauptsturmführer Julius Made, kes oli elukutseline Eesti ohvitser. Varem oli ta juhtinud 20. SS väljaõppe tagavara rügemendi teist pataljoni, mida kutsuti Saaremaa rügemendiks. Sealmail oli asunud selle üksuse kodukasarmud. Pataljoni koosseisus oli kolmes kompanis 400-500 sõjameest ning peale eestlaste teenis selles veel tõenäoliselt kolm SS Oberscharfführeri auastmes sakslast ja ka üks usbek. Nii nagu ka teised Taanis paiknevad eestlaste väeosad, ei kujutanud seegi pataljon endast suuremat sõjajõudu, sest enamik sinna suunatud sõdureist oli ikka veel relvadeta. Seoses Made pataljoni taasformeerimisega said sellesse pataljoni kuuluvad sõdurid 1. aprillil käsu kasarmutest mitte lahkuda ja olla valmis rännakuks. Anti välja lisarahad, ent keelati osta siviilelanikelt toiduaineid. Vaatamata sellele, pigistasid valvurid linna suunduvate sõdurite suhtes silma kinni. Marsi pataljon, mis oli kõigile laiemalt tuntud kui Made pataljon, lahkus Odensest raudteed pidi 7. aprillil. Sõdurite rännaku eesmärgiks oli 20. SS Grenaderi diviisi koosseisu kuuluvate väeüksuste jõudude täiendamine, mis hetkel paiknesid praeguse Jelenia Gora ümbruses. Neumünsteris ilmnesid esimesed probleemid. Tiheda liikluse tõttu suunati eestlasi vedanud rong raudtee haruteele. Waffen Hauptsturmführer Made mitmekordistas pingutusi selleks, et saada oma sõdurite jaoks mingisuguseid kirelvi, sest enne ära sõitu poldud vaatamata lubadustele neid siiski välja antud. Relvastus oli äärmiselt vajalik, kui neil tuli toetada Eesti väeosi Jelenia Gora rajoonis ja end tõhusalt kaitsta madalalt lendavate ja Saksamaa õhuruumis juba domineerivate liitlaste lennukite eest, mis pataljoni jaoks tollal endast kõige suuremat ohtu kujutasid. 10. aprilli hommikul, olles ikka veel Neumünsteris, jäi Made pataljon õhurünnaku alla. Liitlaste rünnaku peaeesmärgiks oli raudteejaam ja selle läheduses asuv raudtee taristu. Hävitati või kahjustada said jaamahoone, selle lähedal asunud elumajad, raudteelaod ja sõidukid, ent ka pataljoni raudteevagunid, mis tõttu paljud sõdurid kaotasid oma isiklikud asjad ning osa varustusest. Kui pommitamine oli lõppenud, hakkasid sõdurid oma haavatud kolleegidele ja siviilelanikele abi andma. Kahjud olid suured. Pataljoni staap pani kirja 6 surnut, 11 haavatut ja 40 teadmata kadunut. Suur teadmata kadunute hulk tuli sellest, et mingi osa sõdureist oli jäänud hävinenud hoonete rusude alla ja neid ei õnnestunudki üles leida. Tõenäoliselt olid mõned sõdurid viibinud täpselt rünnaku epitsentris. Seetõttu polnud neist järele jäänud mitte mingisugust füüsilist jälge. Kui olukord taas suhteliselt normaliseerus, viidi pataljon üle lähedal asuvate kasarmute juurde kuulunud spordisaali. Ent sel päeval tehti ka teine õhurünnak, mis seekord oli suunatud linnas asuva sõjaväekompleksi hoonetele. Kahjustada said kasarmud ja võimlemissaal. Õnneks polnud eestlaste hulgas kaotusi, kuna rünnaku hetkel olid nad väliõppustel, lähedal asuvatel väljadel harjutamas. Pärast seda intsidenti paigutati pataljon ümber kaudsetesse küladesse laiali. Esimene kompanii majutati Braaki asulasse, kus nende käsutuses olid kohalike talude majapidamishooned, aidad ja laudad. Teine ja kolmas kompanii majutusid Buustedi külas. Kuna ümbruskonna metsad olid täis maha jäetud sõidukeid relvi ja sõdurivarustuse eri osi ning muud sõjaväekraami, siis otsustas Waffenhauptsturmführer Made seda kätte tulnud võimalust pataljoni tugevdamiseks ära kasutada. Selle eesmärgil loodi mitu otsingurühma. Üks neist leidis 6 töökorras sõjaväe veoautot. Leiti sõiduka pataljoni ülemale, Opel Admiral, mis nõudis vaid väikesi parandusi ja kõpitsemist. Kahjustatud pagasiruumi kate asendati uuega, mis oli tehtud kütusetünni paagilt võetud plekist. Esimene kompanii sai rikkamaks ka väikese 3,7 sentimeetrise kaliibriga õhutõrje kahuri võrra. Ja ehkki selle jaoks polnud laskemoona, saadi ka selle probleemiga hakkama. Kütuse puudumise tõttu aitasid kohalikud talumehed sõduritel sõidukeid hobuste abil ka kohale vedada. 3. mail saabus Braaki külla mitu Briti ohvitseri, et pataljoni ülemaga rääkida. Nende kõneluste tulemusena alistus pataljon ametlikult brittidele. Huvitav on see, et pataljoni ei viidud vangilaagrisse ega võetud sõduritelt ka relvi ära. Seda seetõttu, et Julius Made ja Briti ohvitseride vahel sõlmitud kokkuleppe alusel sai pataljon ülesande hoida korda ümberkaudsetes külades ning püüda mööda metsi luusivaid puruks löödud väeosadest pärit Saksa marodööre. Made pataljoni sõdurite jaoks oli see sõja lõpp. Seetõttu otsustas osa neist seda päeva kenasti tähistada. 3. kompanii sõdurid leidsid maha jäetud lennuvälja territooriumilt tünnid alkoholiga ja võtsid need endaga kaasa, et saaks suuremas kaaslaste ringis sõja lõppu tähistada. Loomulikult ei teadnud nad, et tünnides pole etüülalkohol, vaid mürgine metüülalkohol. Tagajärgi ei tulnud kaua oodata. Järgmisel päeval viidi umbes 30 sõdurit tugeva alkoholi mürgituse tõttu Bramstedi haiglasse. Hospitalis suri 17 eestlast ja üks usbek. Teised jäid kas pimedaks või halvatuks. 28. mail pidi Made pataljon kooskõlas 3. mail sõlmitud kokkuleppe tingimustega panema relvad maha ja suunduma Silbeki asulasse Ukleisse järve ääres Malente maakonnas. Kui väeosa pärast kurnavat rännakut sinna asulasse kohale jõudis, otsustati seal nende jaoks uued elupaigad tekitada. Sõdurid võtsid oma senised eluhooned koost lahti ja niimoodi saadud puitu kasutati pooleldi maasse kaevatud väikeste onnide ehitamiseks. Made pataljon oli esimeseks siia paigutatud 20. Eesti SS väljaõppe tagavara rügemendi väeosaks. Ent iga päev tuli juurde aina uusi Eesti sõjavange, kes alistusid brittidele. Muuhulgas sattusid siia 472 eestlast, kes varem olid olnud Neuengamme laagris ja toodi sealt Belgia valvurite omavoli tõttu ära. Peale nende tuli Saksamaa eri piirkondadest siia ka 724 varem Luftwaffe abiteenistuses teeninud 1926-27. Aastal sündinud noorte eestlast. Kokku oli 1945. Aasta septembriks Ukleise äärses laagris 2747 eestlast. Neid juhtis endine SS Obersturmbannführer Stockeby. Kuu keskpaigaks viidi kõik siin viibinud vangid edasi Sedelkhemi vanglatesse Belgia territooriumile. Pärast seal talvitumist saadeti paljud selle laagri eestlastest asukad 1946. Aasta märtsi alguses Westfaali, Borghorsti, kus neile anti välja uued isikutunnistused. 1947. Aastal vabastati nad praktiliselt kõik vangistusest ning algas liikumine mööda Saksamaad ja Lääne-Euroopa maid ning edasi ka ookeani taha, kuna kommunistliku Eestisse polnud endistel Eesti SS-üksuste meestel midagi asja otsida. Ent pöördugem veel kord tagasi ülejäänud eestlaste juurde Taanis. 3. aprillil jäi 20. SS väljaõppe tagavara rügemendi teine pataljon vastupidiselt Made pataljonile Odensesse. Nende varasemaks pataljoni ülemaks oli olnud Waffen Hauptsturmführer Julius Made. Pataljoni koosseisu kuulus 500 sõdurit. 10. aprillil toodi Odensesse kohale Made pataljoni haavatud, kes Neumünsteris õhurünnaku alla olid jäänud. Kohale toodud haavatud sõdurite nägemine ei tõstnud võitlusvaimu eestlastes, kes olid pidevalt tugevnevate saksavastaste meeleolude tõttu taanlaste hulgas juba niigi hakanud oma elu pärast kartma. Taanis paiknevad Saksa sõjaväeosad tugevdasid valvsust ja panid võtme kohtadesse välja tugevdatud valvepostid. 15. aprillil tuli käsk, et 20. SS väljaõppe tagavara rügement alustaks ettevalmistusi rindele liikumiseks ja kui võimalik, ühineks oma kodudiviisiga. Sel ajal läänerinnet ega idarinnet praktiliselt enam ei eksisteerinud ja sakslaste kaitse kõikus oma alustel tugevasti. Ära sõidupäeval, 17. aprillil, lubati sõduritel linna peale kaupu ostma minna. Pärast ettevalmistuste lõpetamist laaditi Odense raudteejaamas seisnud rongi koosseisule 1600 sõdurit koos rügemendi juhtkonnaga. Esimest väljaõppe tagavara pataljoni, milles oli 800 sõjaväelast, varem peamiselt Luftwaffe abiteenistuses teeninud mehed, juhtis Waffen Hauptsturmführer Triik. Umbes samasuguse koosseisuga teist pataljoni juhtis Waffen Obersturmbannführer Elmar Saal. Nende kahe pataljoniga ühines koos oma väeüksustega ka Waffen Hauptsturmführer Henrik Sillapere, kes teenis varem 20. SS väljaõppe tagavara rügemendi staabis. Kell 14, kui sõdurid ja kogu nende varustus vagunitesse oli laaditud, hakkas rong Odense jaamast liikuma. Selles sõitvad eestlased ei tahtnud jagada Made pataljoni sõdurite saatust ning nii panid nad esimese ja viimase vaguni katustele välja Eesti lipud. Oh imet, see toimiski, kuna juba paarkümmend kilomeetrit Odensest edasi tundsid Briti hävitajad Echeloni vastu huvi, kuid ei hakanud rongi tulistama. Vaatamata sellele jäi rong peagi seisma ja sõdurid said käsu vagunitest välja tulla. Eestlased võisid öelda, et neil oli õnne, kuna pärast nende ärasõitu pommitati vaevalt paar tundi hiljem Odense raudteejaama. Kui õhurünnakute oht möödas oli, anti käsk uuesti rongile asuda. 17. aprilli õhtul jõudis Echelon Fredrikesse, kus sõdurid pidid veetma öövagunites. Järgmisel hommikul kell 8 ületas rong Tonderi asule juures Taani-Saksamaa piiri. Kahjuks polnud enam võimalik pidevat sõitu jätkata, kuna liitlaste lennuvägi andis ennast kogu aeg märku, mistõttu pidi rong mitmeid kordi peatuma. Kiili kanali ületamisel ründas eestlasi brittide lennuvägi, ent ei põhjustanud sõdurite hulgas siiski mingeid kaotusi. Transport suundus ikka rohkem lõuna poole ja 19. aprillil jõuti Hamburgi, mis nägi välja nagu kivimajade kalmistu. Ahrensburgi all ründas Echelon jälle liitlaste lennuvägi. Rong sõitis kuni Bad Oldesloseni, kus pidi tegema pikema peatuse ja pärast seda pöördus itta Schönbergi suunas. Echeloni rünnati veel 4 korda, ent eestlased ei kandnud mingeid kaotusi ja jätkasid taas teekonda. 20. aprillil peatus rong Neusterlitsist põhjapool asuvas Turovis, kus sõdurid terve päeva uut rongi koosseisu ootasid. Edasi ei sõidetud, sest kitsas koridor liitlaste poolt veel hõivamata Põhja- ja Lõuna-Saksamaa vahel oli likvideeritud. Ameeriklased ja venelased kohtusid Elbe ääres Torgaus. Seega polnud juttugi Alam-Sileesias asuva 20. SS Grenaderidiviisi väeosade juurde kohale jõudmisest. Eestlasi hakkas vaevama nälg, sest 1500 sõduri peale oli vaevalt üks supikatel kuiv pajuk ja Taanist saadud varud olid juba tuntavalt vähenenud ja otsakorral. Sõdurid pidid leppima oma enda leivakottide jääkidega. Sellises olukorras lubas väejuhatus ka jahti pidada, ent seda ei kiitnud heaks kohalikud sakslased. Pärast seda metsas ning raudteejaama ümbruses veedetud päeva said väeüksused käsu minna vagunitesse, et sõitu jätkata. 22. aprilli hommikul jõudis Echelon Neuhoffi. Sõdurid tulid välja ja suundusid metsalaagrisse Sedenike lähedale. See linn paiknes ainult 50 kilomeetrit Berliinist põhjapool. Rinde ja lahingu piirkonna läheduse tõttu hakkasid üksustel tekkima kartused. Sel päeval sai pataljon ka uue ülema, Waffen Hauptsturmführer Palki. Ööseks suunati sõdurid lähedal asunud tellise tehasesse ja siis teatati neile, et siia jäädakse mitmeks päevaks. 24. aprill oli 20. SS rügemendi eksisteerimise viimane päev 20. SS Grenaderidiviisi raames. Rügemendi ülem SS Obersturmbannführer Emil Rehnfeldt andis teada, et tema enam väeüksust juhtima ei hakka, aga sõdurid peavad jääma ustavaks võitlusele bolshevismiga. Staap ja üks laiali lastud rügemendi pataljonidest suunati Šešini lähedale Gramsovisse, linna, kus paiknes SS soomusväekorpuse raames tegutsenud 103. tankibrigaad. Teine pataljon suunati omakorda Kirdesse, et täiendada sapööri rügementi. Sel ajal jäi Waffen Hauptsturmführer Erich Palk haigeks. Teda asendas Waffen Hauptsturmführer Hendrik Sillapere. 25. aprillil alustas teine pataljon marssi põhja poole. Rännakuks ettevalmistumise ajal puhkes tellise tehasest tulekahju. Eestlased püüdsid seda kustutada, kuid väga ruttu said neist mitu meest tõsiseid põletusi. 2 päeva hiljem suunati osa pataljoni koosseisu kuuluvaist väeosadest appi evakueerima Havlesest sõjaväetehnikat. Anti välja ka lisaproviant, mida eestlaste hulgas tõlgendati kui märki kiirkorras rindele saatmisest. Pataljon jaotati mitmeks väiksemaks rühmaks, mis vastavalt käsule pidid järgmisel päeval rindejoonele asuma. Kell 23 sai pataljon käsu liikuda Sedenikist välja lõunasuunas. 28. aprillil jõudsid üksused Liebenwaldi külla. Nendele rindejoone positsioonidele, mille pataljon pidigi sisse võtma. Ent mõne tunni pärast tuli käsk jällegi uuesti edasi liikuda. Sellele eelnesid plahvatused. Nüüd algas korrapärane taganemine ja koos sellega ühtlasi võitlus oma elu eest, et vältida nõukogude vägede kätte vangilangemist. Õhtuks jõudis väeüksus välja Löwenbergi, kus valitsesid kaos ja paanika. Läbi linna liikusid põgenike kolonnid ja kiirustades taganevad väeosad, mis liikusid edasi kõige abil, millega vaid võimalik oli. Ka Eesti väeosad läksid linnast läbi, peatudes alles sellest paarikümne kilomeetri kaugusel. Sõdurid olid sellest forseeritud kiirmarsist niivõrd kurnatud, et mõned neist ei jõudnud isegi kande rihmu ega seljakotte maha visata, vaid heitsid maha ning jäid sinna samasse magama. Järgmise päeva hommikul said eestlased tunda kiirmarsi tagajärgi. Ent tuli edasi minna, vaatamata villi hõõrutud jalgadele ja lihase valule. Pärast keskpäeva jõuti Rheinsbergi, kus valitses täpselt samasugune olukord kui Löwenbergis. Pataljon tahtis iga hinna eest vältida liikumist koos tsiviilelanike ja taganevate väeosadega, kuid peagi neelati ta siiski edasi liikuvate masside poolt alla. See sundis ülemaid nõudma oma alluvatelt veelgi karmimat allumist, korda ja distsipliini. Sõduritel keelati kolonnist lahkuda. Samuti püüti võimalikult vähem silma torgata, et vältida iga hinna eest ka lülitamist juhuslikesse võitlusgruppidesse. Hingetõmbe hetk saabus alles siis, kui jõuti Wittstocki külla, kus neile anti süüa ja aega puhkamiseks. Kuna rinne end nii läänest kui ka idast kogu aeg lähemale surus, siis oli sõduritel tunne, et nad võivad iga hetk nende pihtide vahele jääda, mis tõttu pandi ööseks välja tugevdatud vahipostid. Mõistagi polnud punavägesid vaja kaua oodata, sest järgmise päeva hommikul kanti ette nende kohalolekust lähikonnas. Keset kogu seda põgenike merd alustas väeosa uuesti kiirkorras taganemist lääne poole. Otsustati, et kogu sellest inimmassist läbimineku aja peavad eestlastest sõdurid olema samuti nagu väljaõppe ajal, võimalikult puhastes vormiriietes ja marssima rivikorras, eeskujulikul rivisammul. Selle eesmärgiks oli tõsta Eesti grenaderide meeleolu, kuna oma teel möödusid nad väga tihti purjus, räbalates ja apaatsetest saksa sõduritest, kel suuremalt osalt oli juba ükskõik. Väga demoraliseerivalt mõjus sõduritele maha lastud või ümberkaudsete puude otsa ülespoodud saksa desertööride nägemine. Ohimet, see oli sel alal tegutseva saksa välisandarmeeria ikka veel häireteta kulgev töö. Seetõttu pidid kõik sõdurid olema valvsad ja kaasas pidid olema ka vajalikud dokumendid, et mitte lõpetada oksa küljes rippudes ega paari tinahaavliga rinnus kusagil kraavis. Parimal juhul võis dokumentideta ja oma üksusest äramineku loata sõdurit oodata liitmine võitlusgruppidega, mis punaarmee ülekaalu tõttu olid hukule määratud. Vaatamata sisse viidud distsipliinile ei saanud eestlaste väeüksused läbi kaotusteta. Deserteerumiste, liitlaste lennuväe rünnakute ja suvaliste võitlusgruppidega liitmise tõttu olid kaotused alates Taanist lahkumisest kuni esimese maini umbes 100 meest. Esimesel mail jõudsid eestlased Pulitsisse ning seejärel Sagasti külla, kus sõdureid pärast päev-päevalt aina raskemaks muutunud marssi ootas ettevalmistatud majutus. Nad majutasid majapidamishoonetes ja heina täis küünides ning saadi toiduaineid. Pärast ööbimist jätkati uuesti marssi Perlebergi linnasuunas. Jälle oli kuulda võitluskära, ent juhtkond otsustas mitte katkestada rännakut läände, oma algselt valitud sihtkohta. Mingi aja möödudes hakkasid sõdurite hulgas levima jutud ameeriklaste vägede saabumisest Perlebergist 40 kilomeetri kaugusel asuvasse Ludwigslusti. Seega otsustati võimalikult kiiresti jõuda Ludwigslusti all asuva Grabovi külani. Ent selgus, et peamine tee Grabovisse on blokeeritud ning seetõttu tuli minna veidi pikemat teed, rohkem põhja poolt ringi. Vaatamata sellele, et sõjakära oli pidevalt kuulda, otsustati siiski minna edasi Neustadt Glewe väikelinna suunas. Mõne aja pärast selgus, et arvatav lahingumüra polnud ei midagi muud kui plahvatused, kui saksa sõdurid, kes valmistusid ameeriklastele alla andma, lasid õhku oma ronge. Ka eestlased läksid nende jälgedes. Visati minema relvad ja kogu ülearune varustus. Pärast seda alistus pataljon kell 18.30 8. Ameerika jalaväe diviisile. Sõdurid tundsid kergendust ja rõõmu, et hullumeelne sõda läbi on saanud, ja neil õnnestus end suhteliselt ohutult anda vangi lääne liitlastele, mitte idapoolsetele jõududele. Ent selgus, et kiirmars läbi Neustadti polnudki pataljoni jaoks viimane rännak. Lääneliitlaste ja punaarmee vaheliste kokkulepete alusel pidid esimesed kohale jõudnud liikuma Elbe taha. Kõik kuni selle ajani vangi võetud sõdurid pidid sellega samuti arvestama. On huvitav, et see polnudki esimene eestlastest koosnenud 8. Ameerika jalaväe diviisi poolt vangi võetud väeosa. 8. Jalaväe diviisi kohalolek selles piirkonnas oli 18. Korpuse tegevuse tulemus. See korpus ületas 30. aprilil Elbe 82. õhudessantdiviisi kuulunud 505. õhudessantrügemendi abiga. Ei kohatud saksa sõdurite erilist vastupanu, kes eelistasid alla anda, mitte edasi võidelda. Esimesel mail ületasid Elbe 8. Jalaväediviis ning osa 7. Soomusväediviisi ja 82. õhudessantdiviisi üksusi. Need väeosad pididki eelmainitud kokkulepete tõttu oma algsetele positsioonidele tagasi minema. 3. mail saadeti teine pataljon laiali ja iga varem siin teeninud sõdur tegutses nüüd edasi omal käel. Alguses koondati eestlased ajutisse laagrisse Elbe läänekaldale, ent suure sõjavangide arvu tõttu, kes olid pärit väga erinevatest väeosadest, polnud võimalik, et kõik eestlased saaksid jääda ühte kohta. Paljud eraldusid oma võitluskaaslastest kas teadlikult või juhuse tõttu. Teatud aja möödudes hakati endisi Eesti grenadere saatma Bookhorsti vangilaagrisse, kus oli eestlasi teistest endisesse 20. SS väljaõppe tagavara rügementi kuulunud väeüksustest. On hinnatud, et lääne liitlastele alistus umbes 4400 Saksa sõjaväes teeninud Eesti rahvusest sõdurit. Seejärel sattusid nad Saksamaa, Belgia ja Prantsusmaa territooriumil asunud sõjavangilaagritesse. Eespool kirjeldatud väeosad olid ainukesed, mis alistusid kas Briti või Ameerika sõduritele täies koosseisus. Sealjuures oli nende koosseis enam-vähem terviklik. Ei tasu unustada, et sõja viimaste päevade jooksul valitsenud kaose tõttu said paljud väiksemad üksused oma põhijõududest ära lõigatud ja murtsid läände läbi omal käel. Nende väeosade saatus ei ole enamikel juhtudel teada ega ka dokumenteeritud. Osa end ameeriklastele vangi andnud üksustest teenisid hiljem nende juures kas ehitus- või valvurvägedena. Tšehhi põrgu. Nagu juba eespool mainitud, said 20. SS Grenaderi diviisi väeosad 7. mail käsu taganeda seni hõivatud positsioonidelt Novi, Košoli ja Jelenia Gora ümbrusest. Mõnede väeüksusteni jõudis see käsk kohale alles 8. mail. Pärast konsultatsioone 45. ja 46. SS Grenaderi rügemendi ülemate ja ofitseridega võttis diviisi staab vastu otsuse, et kõik sõdurid peavad minema üle Karkonoše mägede ja siis järgnevalt murdma läbi ameeriklaste juurde, kes seisid juba Elbe taga ja sisenesid järgjärgult Tšehhi territooriumile. Punaarmeele kapituleerumine arvesse ei tulnud. Sõdurite hulgas hakkasid liikuma erinevad, mõned isegi vähe tõenäolised jutud. Kõige levinum neist oli kuuldus sellest, et Alfons Rebane olevat ameeriklastega kokku leppinud ja eestlastele on kindlustatud ohutu läbipääs läbi Tšehhi territooriumi. Teiseks kõige populaarsemaks infoks oli, et sakslased on lääne liitlastega kokku leppinud ning pärast kapitulatsiooni allakirjutamist pöördub Saksa armee koos Ameerika ja Briti vägedega võitlusse punaarmee vastu. Alguses valitsesid Eesti grenaderide seas, kes alustasid oma viimast rännakut justkui loodetud vabaduse poole, positiivsed ja isegi äärmiselt optimistlikud emotsioonid. Sõdurid olid rõõmsad sõja lõppemise üle ja võimaluse tõttu alistuda lääneliitlastele. Pärast Jelenia Gorasse jõudmist anti eri väeosade kompanii ülematele välja päevakäsud ja juhised lähipäevadeks. Sõdurid pidid olema kindlustatud peamiste toiduainete, laskemoona ja muu neile vajalikuga. Kaasa võtta soovitati vaid kõige tarvilisemad asjad. Ülejäänust pidi võimalusel vabanema. Seetõttu hakkasid teeäärsetesse kraavidesse kuhjuma suured kogused ära visatud varustust ja esemeid. Sõdurid viskasid minema gaasimaske, pesukotte, erivarustust, raadiojaamu ja muid seadmeid, mis ainult aeglustanuks edasi liikumist. Soovitati leida ka võimalikult palju transpordivahendeid, mis saaksid diviisi edasi liikumist kiirendada. Peale autode kasutasid Eesti diviisi sõdurid selleks tihti peale hobuvankreid ning muid hobuveokeid, mootor- ja jalgrattaid. Tuli ette muudki, põllumajandustehnikat ning hoburakendeid, sõjasaagiks saadud sõjaväe trofeeautosid ja ratsahobuseid. Kahjuks pidi oluline osa sõduritest imevähese mootorsõidukite arvu tõttu siiski ikka jalgsi edasi minema. Kui sõdurid mööda Karkonošel kõveraid mägideid edasi liikusid, hakkasid nendeni jõudma kuulujutud Tšehhi partisani liikumise kohta, mis pidavat viimastel päevadel olema aina aktiivsemaks muutunud. Erilist aktiivsust näitavad üles Tšehhi vasakpoolne partisani liikumine, mis tegevat koostööd punaarmeega. Räägiti, et kõik SS-sõdurid, kes nende kätte langevad, lastakse kohe maha või antakse üle punaarmeele. See kutsus eestlaste hulgas esile paanikalaine ning nad hakkasid ülemuste loal mundritelt eemaldama rahvusvärvides kilpe, eraldusmärke ja auastme tunnuseid. Maantegraavidesse maandusid ka muud sõjaväe sümbolid ja dokumendid. Paljud sõdurid lootsid, et tänu sellele on neil võimalik Tšehhimaale suunduvas hallikas rohelises massis anonüümseks jääda, et alistuda ameeriklastele või eemalduda nii kaugele kui võimalik, et aga hoida endist kaugel võimalus langeda vangi punaarmee kätte. Ent toiduainete ja laskemoonaga varustanud eestlased lahkusid Jelenia Gorast, minekul oli valida vaid üks ainus tee läbi Karkonoše mägede. Vaatamata sellele, et algul oli see peaaegu tühi ning eestlaste üksused olid ainsad, mis seda mööda liikusid, täitus see lühikese aja jooksul peagi Luftwaffe, Wehrmachti ja teiste Saksa armee väeosade sõduritega. Nii et kitsematel teelõikudel tekkis mitmeid kordi ummikuid. Peatselt hakkasid sellesse sõdurimassi ilmuma ka tsiviilelanikud, naised, lapsed ja vanurid. Nende kohalolu halvendas niigi rasket olukorda veelgi, kuna sõdurid pidid mitmeid kordi püssitorude ja küünarnukid abil neist mööda trügima, et oma põhiväeosaga kokku jääda. Tihti tuli ette juhtumeid, kui tsiviilelanikond tõrjuti maante kraavidesse, et teha ruumi möödasõitvatele sõjaväe veoautodele ja muule rasketehnikale, mis pidevate teede ummikute ja vähese bensiini tõttu juba niigi lausa teo sammul edasi liikusid. Sõidukid, sõdurid ja tsiviilelanikond hakkasid moodustama lõppematut põhjast lõunasse suunduvat inimketti. Neis kolonnides hakkas aegajalt esile kerkima lausa dantelike stseene, peamiselt meeleheite tõttu, kibestumise ja lootuse puudumise pärast. Neil tunnetel oli väga suur mõju ka sõdurite nõrgenevatele närvidele ja kindla meelsusele, nii et nad hakkasid omavahel tülitsema parema koha eest teel või sõidukis. Ka hakkasid sõdurid tsiviilelanikelt autosid jõuga ära võtma. Tuli ette juhuseid, mil elanikud protesteerisid ega tahtnud oma sõidukid ära anda, ja siis avasid sõdurid nende pihta tule. Eesti ohvitserid püüdsid kontrolli oma meeste üle säilitada sel moel, et andsid endale kuuluvad sõidukid tihti üle haavatute või rännakust kurnatud haigete sõdurite vedamiseks ja olid rännaku ajal ise ühes rivis koos alluvatega. Tavaliste grenaderide jaoks oli selline olukord vägagi motiveeriv. Niisugusel päeval läheb ülemus ise nendega külg külje kõrval edasi ja jagab samu raskusi. Vaatamata sõja lõppemisele jäi distsipliin 20. SS grenaderidiviisis algul suhteliselt samale tasemele ning kõik väeosad püüdsid liikuda ühtsetes gruppides. Ent ajapikku hakkasid üksikud sõdurid ja nende väiksemad rühmad oma põhiväeosadest eralduma, et omal käel otsida õnne ja põgenemisteed. Kõigil selle diviisi sõdureil oli tunne, et neil on ees ainult kolm võimalikku teed. Surm Tšehhimaal sealsete partisanide käe läbi, langemine nõukogude vägede kätte, mis nagu nii võrdunuks surmaga või parimal juhul Siberisse saatmisega, või elbe ületamine ja enda vangi andmine ameeriklastele. Ses suhtes on kõik kirjeldused endiste eestlastest sõdurite jutustustes ühesugused. Iga Eesti grenader ja ohvitser võis ainult oletada, mis neid oodata võib ning missugused probleemid ees on. Nagu näitas ajalugu, oligi suurem osa kahtlustest õigustatud. 20. SS grenaderidiviisi väeosad jõudsid pärast Karkonosse mäeahelikku ületamist Tšehhimaale. Alguses oli diviisi evakueerimisplaan punaarmee pealetulekuga ohustatud territooriumilt eeldanud, et kõik nende üksuste sõdurid peavad võimalikult kiiresti liikuma Praha suunas, mida sakslaste hulgas kutsuti Lazaretstadiks, hospitalilinnaks, ja mis oli sõjavägedest vaba. Selle linna sõjaväest vabaks jätmise plaanid kukkusid aga kokku, kuna maikuu esimestel päevadel otsustas sakslaste hulgas valitsevat kaost ära kasutada Tšehhi partisani liikumine. 5. mail 1945 puhkes Prahas ülestõus, mille iseloom oli alguses, kui saksa sõduritega võitlesid linnaelanikud, spontaanne ja stiihiline. Ent päev hiljem hakkasid lahingud jõudu koguma, kuna kuulutati välja üleüldine, ülemaaline ülestõus, mida juhtisid kommunistid. Vaatamata Praha ülestõusnute algsele edule, hakkas asi kalduma nende kahjuks, kuna Prahasse jõudsid kohale sakslaste karistusüksused, nagu näiteks 31. SS vabatahtlike grenaderidiviis, 35. SS politsei grenaderidiviis ning 2. SS soomusväe diviisi Das Reich, 4. SS soomusgrenaderide rügement Der Führer. Diviis Böhmen und Mähren oli saanud käsu Praha garnisoni toetada, ent sel ajal lahutas teda Silesiast Prahasse jõudmiseks juba liiga pikk tee, Lõpuks see väeüksus Prahasse ei jõudnudki, vaid löödi puruks Tšehhima territooriumil. 7. mail läks üles tõusnute olukord kriitiliseks, ehkki neid oli hakanud toetama ka varem koos sakslastega teeninud 600 jalaväediviis, nõnda nimetatud vlassovlased, peamiselt venelastest koosnev diviis, mille sõdurid olid koos sakslastega võidelnud poliitilistel põhjustel. Sõja lõpul, nähes sakslaste peatset kaotust, otsustas diviisaga toetada Praha ülestõusu ja sakslaste vastu astumisega rehabiliteerida end liitlaste silmis. 8. mail murtsid saksa tankid koos neid toetavate sõduritega läbi ning jõudsid välja Praha kesklinna. Seda päeva peetakse ülestõusu lõpuks. Pärast Praha ülestõusu lüüa saamist hakkasid sakslased ülestõusnuid ja elanike represseerima. Eriti kurikuulsaks sai selle mahasurumise ajal SS-lastest koosnenud SS-võitlusgrupp Wallenstein, mis oli paiknenud Praha lähedasel polügoonil, Benešau väikelinnas. Praha ülestõus sundis punaarmeed ette võtma samme, et hõivata võimalikult kiiresti Tšehoslovakia territoorium ja ise Prahasse välja jõuda. 8. maiks olid nõukogude väed hõivanud Dresdeni ümbruse Saksamaal ja sisenenud 40 kilomeetri sügavuselt Tšehoslovakia territooriumile. Kui sedalaadi teated hakkasid jõudma eestlaste väejuhatuseni, tekkis taganimisteega seotud potentsiaalne huvide konflikt. Pärast küllaltki asjaliku ja emotsioonidest tulvil diskussiooni jõudsid diviisi juhtkonna ohvitserid kokkuleppele. 45. SS Grenaderi rügemendi sõdurid peavad koos oma ohvitseridega Praha suunas edasi minema. 46. SS Grenaderi rügement aga suunduma rohkem lääne poole. Nende rügementide ülemed võtsid oma sõdurid kokku, et neile viimase jutuajamise tulemustest teada anda. Rebane, Maitla ja teised kõrgemad ohvitserid tänasid kõiki kokku tulnud sõdureid ühise teenistuse eest ja au eest juhtida neid mitme viimase aasta jooksul. Nad mainisid ka, et Eesti võib uhke olla oma niisuguste poegad üle nagu nemad, kes katsumuste tunnil relva haarasid. Paluti ka seda, et väeüksused vaatamata sõja lõppemisele ikka endiselt ühtseks jääksid ja kõik koos edasi liiguksid. 45. SS Grenaderi rügemendi sõdurid, kes olid kasutanud eelkõige hobutransporti, kuna autod said juhtkonna käsutusse antud, liikusid mööda Prahasse viivad teed edasi. Pärast käsu saamist võimalikult kiiresti Prahasse välja jõuda, sunniti sõdurid liikuma ka öösiti, mis tõttu jäi magamiseks peatuste ajal vaid mõni minut. Peale unepuuduse ning kurnatuse hakkasid olukorda komplitseerima nõukogude lennukid, mis mööda marssivaid Saksa sõjaväekolonne aegajalt tulistasid, suurendades kaost ja ebakindlust eestlaste väeosades, kes aina enam tundsid enda selja taga punaarmee hingust. Probleeme hakkas tekitama ka näiliselt ebaoluline Tšehhi partisani liikumine. Tšehhid, keda innustasid peale tungivad Ameerika väed, ülestõus ja punaarmee esimese Ukraina rinde väeüksuste liginemine, hakkasid kogunema relvastatud gruppidesse, mis võtsid oma maal enda haldusse või kontrolli alla ühe suuremaid alasid. Pärast Saksamaa tingimusteta kapitulatsiooni oli iga Saksa sõdur kohustatud end võimalikult kiiresti liitlastele või nende poolt toetatud partisani liikumistele vangi andma. Kui seda ei tehtud, koheldi teda kui renegaati ning tema suhtes ei kohaldunud Genfi konventsiooni ega teiste sõjavange puudutavate rahvusvaheliste lepete sätted. Selline olukord hakkas peagi tekitama palju groteskseid olukordi. Liberetsi suunduvad 45. SS Grenaderi rügemendi ja teiste eestlaste üksuste grenaderid märkasid, et akendele on välja pandud kas valged või punased lipud. Esimesed neid eriti ei üllatanud. Teised aga sisendasid hirmu, kuna oli see ju signaaliks, et siinkandis valitseb sümpaatia nõukogude vägede vastu ning asutakse kommunistliku partisani liikumise tegutsemispiirkonnas. Ka soovitasid teekonnal kohatud Saksa sõdurid mitte siseneda linnadesse, ent eestlased ei võtnud seda hoiatust siiski liiga tõsiselt. Juba varsti selgus, et asjata. Rivikorras Liberetsi sisse marssinud sõdurite üksustele avanesid tühjad tänavad, kardinad akende ees ja välja pandud lipud. Inimesed peitsid end kangi alustesse, heites neile vaenulike pilke. Peagi hakkasid eestlaste suunas lendama vandesõnad ja kivid. Üksikute väeosade ülemad käskisid sõduritel sellest mitte välja teha ja rahulikuks jääda. Pärast seda siviilelanike viha demonstratsiooni Saksa armee üksuste vastu tulid tänavatele üksikud valgete ja punaste käesidemetega inimesed. Nad olid küll relvastatud, ent normaalsetes tingimustes ei kujutanuks nad endisele ühtsele sõjaväeüksusele ohtu. Selgus, et need olid Tšehhi partisanid, peamiselt rahvuslikult meelestatud ja kommunistlikest grupeeringutest. Nad nõudsid kõigi ohvitseride väljaandmist ja relvade loovutamist, ent eestlased, vaatamata algsele üllatusele, neile nõudmistele siiski ei allunud.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Jacek Celecki sõjauurimuse Porisse tallatud lootus kirjastuselt Grenader. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.